habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha diseembarna waa 16 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idin dhahdahinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah xuseen bare.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ay hay-ad caalami ah ka soo saartay sida wax loogu qaban karo dadka barakacyaasha ah.
Shiyaasha barakacyaasha ma fiican ayay noo maraysaa. Sida loo sheegay hay-adaha caalamka ay u sheegeen in arrimahaasi maamulka gobolka ama dowladda federaalka ay xoogga u saarayaan waa sax. Hadda waxaan diyaarinaynaa ilaa iyo 300 qoys in loo dhiso guryo caalami ah.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa shirkii macadka Heritage oo maanta ka furmay dalka Jabuuti.
waa fursad runaantii dad wax garada samatalisa maskax maala ay iskugu yimaadeen runaantii iyagoo ka jawaabaya mas-uuliyadda saaran ee ku aadan oo ah inay ummaddooda dhibaatooyinka haysta ay isku dayaan inay xal u helaan.
xubintii qurbajoogta doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda shiinaha ayaa maanta oo isniin ah ugu baaqday dowladda maraykanka inay saxdo qaladka ay gashay, kaasi oo ah eryidda diblomaasiyiin shiina ah. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka shiinaha ayaa sheegay in eedeymaha ay maraykanku u jeediyeen diblomaasiyiintaasi ay yihiin kuwo ka hor imanaya sheegashada uu maraykanku sheeganayo in diblomaasiyiinta uu xaq dhowro, sida ay dowladda shiinuhu hadalka u dhigtay. wargeyska the new york times ee kasoo baxa dalkan maraykanka ayaa qoray in si qarsoodi ah looga eriyey maraykanka laba diblomaasi oo shiina ah, kuwaasi oo galay xero militari oo ku taala gobolka virginia.
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan dalka lubnaan ayaa ku baaqay in la sameeyo baaritaan ku aadan xooggii ay ciidanka amniga sabtidii u adeegsadeen dad si nabad ah ugu banaanbaxaya magaalada beyruut. jan kobis ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dowladda ay baarto dhacdooyinkii dhammaadkii toddobaadka iyo awoodda xaddhaafka ah ay ciidanka adeegsadeen. dhanka kalena madaxweynaha lubnaan michel coon ayaa maanta hakiyey wadatashiyo uu maalmahan la lahaa dhinacyada siyaasadda, kuwaasoo ku aadanaa soo magacaabista ra-iisul wasaare cusub. arrintan ayuu ugu jawaabayaa rabshadihii sabtidii ka dhashay bannaanbaxyadii dalka ka dhacay. mudaaharaadka lubnaan oo bilowday 7-kii oktoobar ayay shacabka ku dalbanayaan in la joojiyo musuqmaasuqa dowladda iyo in la dhammeeyo xukuumadda ku dhisan awood qaybsiga dhanka dabaqadaha ah.
sarkaal sare oo diblomaasi maraykan ah ayaa ugu baaqay kuuriyada waqooyi in ay joojiso xaalad abuurka oo ay dib ugu soo noqoto miiska wadahadalada nukliyeerka ka hor intaan la gaarin dhammaadka sanadka. steve began oo ah wakiilka gaarka ah ee dowladda maraykanka u qaabilsan kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in maraykanku uu si toosa ula hadlayo pyongyang. mar began ayaa hadalkan ka jeediyey isagoo ku sugan magaalada seoul laba maalmood ka hor markii ay kuuriyada waqooyi tijaabisay laba gantaal, waxaana ay ka digeen in ay muujin doonaan hadiyad xilliga krismaska ah haddii aanu madaxweyne donald trump kasoo degin halka uu taagan yahay ka hor sanadka cusub.
marwada madaxweyne ku-xigeenka dalka zimbabwe mary chiwenga ayaa maanta lagu soo oogay dacwad ah iskuday dil oo ka dhan ah sayigeeda. haweeneydan oo horay uga mid ahayd gabdhaha dharka xayeysiiya una dhexda madaxweyne ku-xigeenka zimbabwe constantino chiwenga ayaa kasoo muuqatay maxkamadda magaalada harare maanta, iyadoo sidoo kalena lagu soo eedeeyey dembiye ay ku jiraan isdabamarin lacageed. inkastoo ay jireen dacwadahaasi, ayaa haddana warbaahinta zimbabwe ay sheegtay inuu jiro muran dhanka guurka ah oo u dhexeeyey haweeneydan iyo odaygeeda. waxaa lagu eedeeyey in ay laba jeer isku dayday in ay ku disho dalka south africa bishii juulaay ee sanadkan. qareennadeeda ayaase ku tilmaamay eedahaasi kuwa been abuur ah. warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhannan. Waxaadna kala socoteen v o a washington. aan ku bilownay hay-adda caalamiga ah ee qaxootiga ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in dowladda soomaaliya iyo maamulada federaalka ah ay dejiyeen xeerar iyo qodobo lagu ilaalinayo xuquuqda barakacayaasha, islamarkaana laga caawinayo in ay dib u dejin loo sameeyo. hay-adda ayaa tilmaamtay in iminka la gaaray xilligii la dhaqangelin lahaa qodobadaasi muhiimka ah oo xal waara u noqon kara barakacayaasha. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen bare aadan.
warbixinta hay-adda refugees international ayaa lagu sheegay in ku dhowaad 3 milyan oo soomaali ah ay yihiin barakacyaal, kuwaasi oo nus milyuun ka mida ay ku sugan yihiin caasimadda muqdisho. dadkan qaarkood ayaa nolosha barakacaha ku jiray ku dhowaad 30 sano, iyadoo ay jiraan dad si joogto ah ugu soo barakacaya caasimadda soomaaliya. hay-adda ayaa sheegtay in bishii oktoobar ee sanadkan ay koox khubra ah oo hay-addaasi ka socota ay booqdeen muqdisho si loo qiimeeyo xaaladda barakacyaasha, islamarkaana la iskula eego qaabka xal waara loogu heli lahaa. sida sharciga caalamiga ah u dhigayo xalka waara ee barakaca ayaa ah marka uu qofka soo barakacay uu ka maarmo kaalmo iyo in la ilaaliyo. xafiiska duqa caasimadda muqdisho ayaa sanadkan laga furay xafiis ka shaqeeya sidii xal waara loogu heli lahaa barakacayaasha. sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa aasaastay xogeyn qaabilsan helista xal waara, taasi oo ay ku kulmaan dhammaan hay-adaha iyo wasaaradaha ay arrintani khusayso. arrintan ayaa sahashay in la dejiyo siyaasad qaran oo dib u dejinta barakacayaasha qaabilsan, iyada oo laysla soo qaaday fikrado kala duwan oo ay ka mid yihiin in hooy loo helo ama dhul kale la siiyo. hay-adda ayaa sheegtay in barakacayaasha ku sugan caasimadda ay u baahan yihiin in si deg deg ah loo dhaqangeliyo qorshayaasha la dhigay. sidoo kale hay-adda ayaa ugu baaqday hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR inay kordhiso dhaqaalaha ay barakacayaasha soomaaliya ugu talagashay. warbixinta hay-adda refugees international ayaa lagu sheegay in barakacayaasha ku sugan muqdisho ay ku nool yihiin duruuf adag iyagoo aan haysan adeegyada aasaasiga ah. waxaa sare u kacay xaaladda nafaqa la-aanta. waxaa kaloo ay hay-addu sheegtay in barakacayaashu ay dhibaato kala kulmaan dadka iskale dhulka ay degan yihiin. warbixintan ay cusub ee hay-adda refugees international soo saareen ayay ku soo bandhigeen tallaabooyin ay kula taliyeen dowladda federaalk ee soomaaliya, kuwaasi oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa mashaakilka barakacayaasha. waxayna ugu horeyn hay-addu sheegtay in loo baahan yahay in la xoojiyo xidhiidka dowladda federaalka ah iyo dowladda hoose ee caasimadda muqdisho. waxa aanay hay-addu si gaara ugu baaqday maamulka banaadir in ay mamnuucdo in si qasab ah barakacayaasha looga eriyo meelaha ay deegaan ee gaarka loo leeyahay. talooyinka ay hay-adda refugees international soo bandhigta ayaa waxaa kale oo ka mid ah in laga shaqeeyo sidii loo yarayn lahaa doorka ay qaadanayaan dadka loo yaqaano horjoogayaasha amaba ilaaliyaasha ee sheegta inay mas-uul ka yihiin dadka barakacayaasha ah oo dhexda u gala deeqaha loogu talagalay, iyaga oo sheegta in ay kira ahaan u qaataan deeqaha qaar ka hor intaan la gaarsiin qofkii barakaca ahaa. warbixinta hay-adda refugees international ayaa ugu baaqday deeq bixiyaasha caalamiga ah in la xoojiyo kaalmada loogu talagalay samafalka, iyadoo bogaadisay in deeq bixiyaashu ay 57% soo xereeyeen lacagtii 1 bilyan ahayd ee dollar ee ay qaramada midoobay hore u codsatay sanadkan. ugu dambeyntii hay-adda refugees international ayaa warbixinteeda ku sheegtay in guud ahaan xaaladda bini aadanimo ee soomaaliya ay tahay mid weli liidata, iyadoo in ka badan 5 milyan oo qof ay u baahan yihiin kaalmo bini aadanimo deg deg ah.
mahadsaned xuseen. warbixintaasina xuseen barre ayaa noo soo diyaariyey. haddaba si aan faahfaahin uga helno xogta ku saabsan warbixintan iyo doorka uu gobolka banaadir ka qaadanayo xal u helidda dhibaatada barakacayaasha, ayaa isla xuseen barre waxa uu arrintaasi ka wareystay Basma Caamir oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee arrimaha bulshada.
allah u naxariisto maalinkii hore madane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso wuxuu sameeyey xafiis la yiraahdo xafiiska xalka waara oo loogu talagalay in arrimaha barakacayaasha iyo baahiyada ka jira ama dhibaatooyinka ka jira xal loogu gaaro aan hore oosan u lahayn. xafiiskaas ayaa loogu talagalay arrimaha barakacayaasha. gudoomiyaha hadda joogay gudoomiye cumar sagan sidoo kale shaqadii meeshii ayuu kasii bilaabay. barakaca degan magaaladan aada ilaa waxaa lagu qayaasaa 800 ilaa 500 oo barakac ah. hadda alxamdulilahi rabbilcaalamiin qorshayaasha barakacayaasha meel fiican ayay noo maraysaa. sida loo sheegay hay-adaha caalamka ay u sheegeen in arrimahaasi intii maamulka gobolka ama dowladda federaalka ay xooga u saarayaan waa sax. hadda waxaan diyaarinaynaa ilaa iyo 300 qoys in loo dhiso guryo caalami ah. dhulkii hadda waa la diyaariyey. waxaa dhiman in shaqada hooshii la gudagalo sidaas egtihiin ba ay noqdaan guryo. markaasintii qof bini aadan ku noolaan karo aysan buush uusan ahayn ama bac uusan ahayn uu noqdo deegaan loo sameeyo shaqo abuur oo kusoo saarta nololmaleedkiisii ayaa hadda noo diyaarsan. sidaas egtihiin wasaaradda gargaarka iyo annaga iyo maamulkeena iyo hay-adaha markaasintii gacanta nagu siyana wada shaqeyn fiican ee nagala dhexeysa sida ugsiyiin roobabkii hadda da-ay oo kale si aad xawli ah ayaa guddoomiyaha gobolka u horeeyay iyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo wasaaradda iskaashanaynana gaarsiinay agaryadii markaas ka hortaga ahaa ama diibgeejinta ahaa loogu talagalay shan boqol dhalinyaro oo loo sameeyey shaqo abuur loogu talagalay inay kusoo bandhigaan xirfadahooda aqoontoodii ayaa hadda waxaan rabnaa marbay inaan ka diyaarino daar ku yaala degmada xamarweyne ee loogu talagalay dhalinyarada barakacyaasha ama deegaanka degan degmooyinka gobolka banaadir lagu tababara tababaro lagu siiyey inay kusoo bandhigaan xirfadaha shaqo ama xirfadahoodii ganacsi ee kusoo bandhigaan meesha loogu iibgeeyo ayuu gobolka hadda diyaariyey mar dhowaan jiray rajaynaynaa inuu bilowdo.
Dadka barakacyaasha ay kusugan magaalada Muqdisho siyaabo kala duwan ayay usoo barakaceen oo sababo kala duwan ayaa soo barakaciyey. Ma qorshaha idinku jiraa in aad dib ugu celisaan dhulkii ay marka hore ka yimaadeen?
Haddii ay rabaan dadkii soo barakacay ee kasoo barakacay gobolada galka haddii rabaan inay dib u noqdaan maamulkeena waxaan sameynaa inaan dib u celino ku noqdaan gobolladii ay ka yimideen dadka qaaro kale waxyaalo kale badan kala duwan ay ku yimaadaan haddii noqoleed awaaraha ka jiro haddii noqon lahaa fatahaadaha ka jira dalka haddii noqon lahaa dagaalada ka jira dalka maadaama ay ku imaadaan haddana hadday diyaar u yihiin inaan celino waa celinaa cidda aan diyaar u ahayn inay joogtirtana waa soo dhaweynaa waana ka warqabnaa.
Baahiyaha kale ee qabaan dadka barakacyaashu waxaa ka mid a inay helaan caafimaad iyo waxbarasho. arrintaasi maxaa idinka qorshaysan ilaa iminka maxaad ka qabateen?
Guddi waxaa jira marka ka shaqeeya arrimaha barakacyaasha uu leeyahay gobolka Banaadir oo horjoogo ula in dadkaas laga warqabo xaaladaha ay ku sugan yihiin. Hadda waxaa socda tababaro ama xog wareysi loogu talagalay arrimaha barakacyaasha ah haddii noqon waxbarashada dhankeeda inaan xoogga saarno inay wax bartaan ilmaha kusoo barakacay la keenayo gobolka Banaadir ama caasimada gobolka in markaasi wax shaqo abuur waxaa waalidkan shaqo abuur loo sameey ilmihiina iskuulaad waxbarasho oo lacag la-aan inay helaan ee waxbarashadii dadkii aysan ka harin dhigoodii ama qeyrkoodii inaysan ka harin taasina hadda degmooyinka gobolka Banaadir ayuu ka socdaa barakacyaasha degan aroosideed sidoo kale waxaa socda caafimaadka sidoo kale baahiyadooda caafimaad deegaanka ay ku nool yihiin ama degmada ay ku nool yihiin qaabka uu yahay iyo siday wax u rabaan iyo caafimaadka in lagu saa-idiyo iyadana sidoo kale hadda gobolka hooshaas ayuu ku jiraa annagoo rabna dadkeena soomaaliyeed jooga magaalo madaxda ummadda soomaaliyeed aysan ku dandaroobin ama cidad dad kale inaysan u baahanin maamulka ayaa u istaagay oo hogaaminaya guddoomiye cumar iyo guddoomiyaasha degmooyinku mar walba xogtoodi hoose maalin walba ka gudbiya maalin walbaba xafiiskayga waxaa soo gaaro riboot deeri ah maalin walba markaas waxay habeenkii ku baryeen ama subaxdii ay ku waadiriseen maamulka degmada nala soo wadaagayo.
Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee arrimaha bulshada Basma Aamir oo u warramaysay wariyaha v o eda Xuseen Barre Aadan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5.
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. magaalada jabuuti waxaa ka furmay shir sanadeedkii saddexaad ee macadka daraasaadka heritage. warbixintan waxaa noo soo dirtay sagal saciid faarax.
shirka madasha wada tashiga ee Soomaalida sanadkan waxaa halku dhag looga dhigay kaalinta Soomaalidu ay kaga jirto nabadda geeska Afrika ay ku nooshahay waxaana ka soo qayb galay shirkan hal door kala duwan oo Soomaaliya agaasimaha hay'adda Heritage oo yadu shirkan soo qaban qaabisay Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaa fiyowed oo uga waramay shirkan
waxaan u bixinay kaalinta Soomaalida ee nabadda geeska Afrika sidee baa loo dabar furaa karaanka ummadeed ee Soomaalida si loo gaaro horumar ama loo hiigsado horumar hadii si kale loo dhigo dadka Soomaalida hadda taleefan ka tooshlaha loo yaqaan ama amniicilaha ama danka hada loo yaqaan inay noqdaan lama rabo waa inay iPhone 10 oo kale noqdaan oo cilmi ka buuxo si ay meel u gaaraan taasna waxa lagu heli karaa waa la yiri nabad waxa uu yarnay madaxweynihii Akhtar baa uu yarnay wasiirkii arrimaha dowladda Soomaaliya uu yarnay wasiirkii Jabuuti baa uu yarnay Soomaaliland khubaro badan oo xisbiyada dhan iyo aqoonyahankii baa noo yimid waxa uu yarnay ganacsatadii waxa uu yarnay jaamacadihii waxa uu yarnay aqoonyahankii waxa uu yarnay bulshada rayidka ahaa sidii looga tashado sidii meel loogu guuri lahaa oo wadan beeran leh oo xoolo leh sida gaar ahaan Soomaaliya daraasad ballaaran ma ka sameeyay beeran leenahay xoolaan leenahay kaluun baan leenahay haddana gaajo loo dhimanayaa waxaana keenay dadkii wax soo saar lahayn aqoon lahayn xirfad lahayn marka Soomaalidu inaan mar walba lagu murmin xagee loo guuray maxaa dhacay laga hadlo gobolkan 30 milyan baan nahay kaalintee ku leenahay nabadda maxaan ka leenahay dadkeena seven qeyrkan ula bartami karnaa aqoonta iyo xirfadda iyo waxbarashada waxyaabahaasan ka hadalay shirkan hadduu furmay hadda la geli doonaa doodaha waaweyn
shirka waxaa furay wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka jamhuuriyadda Jabuuti Muumin Xasan Barre waxa uuna ka soo qaybgalayaasha uga mahadceliyay waqtigooda isagoona intaasi ku daray inay rajaynayaan in gabagabada shirka ay wax fiican ka soo baxaan
runaantii aniga walaalayaal waxa ii tahay sharaf farxad weyn inaan idin kala qayb galo shirkan qiimaha iyo qaayaha badan ee ah madashii saddexaad ee fikir iswadaarsiga maskaxmaalka Soomaalida anoo ka wakiila dowladda jamhuuriyadda Jabuuti guud ahaan madaxweyneheeda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo runaantii abaka martigelinta maanta fadhino marka xiga walaalayaal waxaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinaya walaalihii gabdho iyo wiilal ba ahaa ee ka soo shaqeeyay shirkani siduu u qabsoomi lahaa inoona ku suurta geliyay inay noo qabsanto fursadan aad iyo aad u wanaagsan waa fursad runaantii dad wax garada samatalisa maskaxmaala ay isku yimaadeen runaantii iyagu ka jawaabay mas-uuliyadda saaran ee ku aadan oo ah inay ummadooda dhibaatooyinka haysta ay isku dayaan inay xal u helaan waxaan leeyahay walaalayaal shirku hadii aan ahay wakiilkii dowladda Jabuuti iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti waxaan leeyahay horta soo dhawaada isbarteenina dhukeeniba joogtaan waxaan rajaynayaa joogtaankiina inuu ahaado mid raxale nagu raba insha allahu taala xusuus wanaagsan waxaan leeyahay shirku waa inoo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cabad oo hoggaaminaya waftiga ka socda dowladda federaalka oo ka hadlay asna bilowgii shirkaas ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal dheer ugu jirto sidii dadka Soomaalida ee degmadani ay nabad waarta ugu noolaan lahaayeen
waxaa layna weydiiyay inaynu ka hadalno kaalinta Soomaalidu uga jirto nabadaynta geeska Afrika oo ah mowduuc muhiim ah oo waqtigiisa la joogo maxaa looga baahan yahay nabad geeska Afrika maxaa Soomaalida faa'iido ugu jirta mowduucaas waa muhiim dawladda Soomaaliyeedna waayahan dambe ku hawlaneed ka dhabeynta in regionka gobolkeenu geeska Afrika uu noqdo mid nabadeed marka in loo la nabadeeyo la iskaashado muhiim bay u tahay Soomaalidu sida anigu qabo ama empirical hadii la fiiriyo la xaqiijin karo Soomaalida ugu faa'iido badan in gobolkani uu nabad ahaado una iskaashado colaadaha gobolka ka jiray inaga inoo ku dhibtay inoo ku badan ina ka soo gaartay Soomaalidu waxay noqon kartaa qoomiyadda labaad xagga tirada haddii gobolku isu furan yahay
shirkan waxa markii ugu horeysay ka soo qabgalay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar waxa uuna fiyoweeda u sheegay in kulankan uu fursad weyn u yahay guud ahaanba dadka Soomaalida ee ku nool degmadan geeska Afrika
Soomaalida deegaanku waxay noqonayaan ama yihiinba briska isku xira Soomaalida guud shan Soomaalida wixii la oran jiray marka waa dhulka maareeyay dhamaantood la leh dariska la marka saas iyo laga duulayo wixii u soo hagaaga xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha xagga bulshada xagga ganacsiga intoo dhan waa wax kale u soo hagaagay marka waxaan isleenahay hadii siyaasadda deegaanka degto dhinaca amniga hadda ka hor waxa jiri jiray dhibaatooyin wada ogtahay dhinaca xuquuqda insaanka dhibaatooyin baa jiri jiray dhinaca ismaamulka maamulwanaagga waxa ka jirta dhibaatooyin waxa hadii meesha ka baxaan dadkuna ay isu furfurmaan waxaan aaminsanahay in xaaladda guud ee soomaaliyeed ay ka reyn doonto guud ahaanba shacabka soomaaliyeed meesha ay ku noolaadaan
oo markii kugu horreysay ka soo qayb gasho shirkan Heritage bal ka waran dareenkaaga dadka kala duwan ee soomaalida isku yimiday maxaad sleedahay
wallahi shirkan aad iyo aad buu fiican yahay sidoo kale in la sii wadan wanaagsan tahay wuxuu dawo ka yahay in dadka soomaalida ay isku wada yimaadaan oo dadkii haldoorka ahaa ee aqoonyahanka iyo ganacsatada iyo siyaasiyiintaaba meesha jooga taasina waxay keenaysaa in shirka waxa lagaga hadlayo waxaan ahayn bannaanka xitaa xidhiidda la sameeyo la isu yimaado afkaaraha khaldan la kala aaminsan yahay meesha ay ku baaba-aan marka waa shir aad iyo aad manfacaad wax tarbada u leh inuu sii socdo maay tahay
waa sanadkii saddexaad ee hay-adda Heritage ay soo qabanqaabiso kula noocan iyo kala dadka ka soo qaybgalay sanadkan ayaa aad uga badan sanadadii hore sida uu VOA-da u sharaxay Cabdiraxmaan Ciinte
sanadkii ugu horreeyay 100 qof aan ku bilownay sanadkii labaad 150 qof haddana 180 aan maraynaa dabcan waxaana keenay waxay tahay baahida dadku ay u arkaan dad badan aan raba Soomaaliya oo dhan baa rabtay inay shirka timaado dabcan intaan keeni karnana way kooban tahay marka annagu intaan keeni karno waan keenaynaa Soomaalida hal doorkeedii iyo labeenteedii halkan jooga
shirka inta uu socdo waxyaabaha kale ee looga hadlayo waxaa ka mid ah horumarinta qaybaha kala duwan ee dadka Soomaalida ah sida uu VOA-da u sharaxayo Cabdikariin Xasan Jaamac
arinka labaad laga hadlayo waxa waa daraasad waxaa jirta cilmi baaris ay wadeen Machadka Heritage Institute for Policy Studies iyo Jaamacadda City University of Mogadishu consortium ah oo ay baadheen sanad iyo badh hadda sidee loo horumarin karaa aqoonta iyo xirfada dadka Soomaaliyeed meesha laga duulay waxa weeye waxaa jira wadamada Ilaahay waxa uu hibo u siiyay oo ama khayraad dhulkooda ku jira ama khayraad waxaan ku idhaahdaa xoolaad iyo ah ama waxay dhisteen oo warshado iyo guriya ama dhaqaale ay haystaan oo financial capital ama social capital kan ugu muhiimsan waxa la yiraahdo human capital dadku inay xirfad iyo aqoon yeeshaan wadamadii samaystay iyagoon resource kale lahayn xirfad iyo aqoon dadkoodii u yeelay Singapore haday tahay Korea haday tahay Japan haday tahay Malaysia kulligood waxay horumareen oo dhaqaalaha adduunka meesha ugu sareysa ka galeen iyagoon wax resources haysan
Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Soomaaliland ayaa saaka aroornimadii hore ku wareejisay hay'adaha amniga ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia sarkaal ka tirsanaa dowladdii Cabdi Maxamuud Cumar warkaan waxa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
warar hoose oo ay heshay VOA-du ayaa tilmaamay in Mukhtar Suubane oo maxbuus ku ahaa muddo xarunta CID-da ee magaalada Hargeysa ay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya lagu wareejiyay saakaaroonimadii hore wararku waxa intaasii ku darayaan in eedaysan Mukhtar Suubane oo ahaa madaxii hore ee sirdoonka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo lagu eedeeyay xadgudubyo xuquuqul insaanka ka dhana sida la sheegay waxa gacanta ku dhigay hay'adaha amniga Soomaaliland oo kaashanaya sirdoonka deegaanka Soomaalida Itoobiya sida la sheegay eedaysan Mukhtar ayaa saakaaroonimadii di hore loo gacan geliyay hay'adaha amniga iyo cadaaladda ee deegaanka Soomaalida Itoobiya xukuumadda Soomaaliland kama ay hadal si rasmi ah arintan hase yeeshee taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland sareeye guuto Nuux Ismaaciil Tani ayaa magaalada Diridhabo oo shir amniga kaga qayb galay ka sheegay in Soomaaliland iyo Itoobiya ay ku heshiyeen in labada dhinacba ay eedaysanayaasha labada dhinac ay si bilaa shuruud ah isugu soo wareejiyaan
tamartayda aad baan ugu dadaalanaa waxa kamid ah in dadkan hadkan ka saaboraya ee shabaabka ay ka mid yihiin meelaha gaar ku yihiin aan isla taabanay in wax laga qabtana loo baahan yahay xubno halkan jooga oo Soomaaliland ku lidanaya inaan ka wada hadalay baa jirtaa kuwa xaggaa jooga oo Itoobiya ku lidana waan ka wada hadalay wixii aan ka wada hadlayna waxaan isla gaadhnay meel fiican baan isla dhignay aad baan ugu mahadnaqayaa xagga ana iskaashiga xagga xogtana waan kala qaadanay caadi baan u kala qaadanaa oo dee xadadka ciidamada jooga oo isku yimaadana way kala qaataan talisyaduna way kala qaataan waan kala helaa halkan
hore ayaa markii isbeddelku ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa gaadiid iyo lacag la sheegay in dib loogu celiyay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kuwaasi oo markii hore laga la soo gudbay dhinaca xuduudka wajale Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Akadigisiyaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington warar kale iyo warbixin kale oo xiiso leh ayaan ku soo maqan haatan sanad ku wadan sanad codka fanaanka Awale Aadan iyo heeskiisii Araf
bahida adiga dashiyo yu mal arfaade odo amal samanta allah ara der zaaye ayama aisi gale ila hat al baraki wa khair ku ane wa khigal ku ala malin ada la haydo afiyo farah la aadisti subah ida adiga dashiyo yum al arfaade odo amar samanta hablaha ara der tafaye
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaramada midoobay oo markii ugu horeeyay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ku qabanaysa shirka madasha qaxootiga adduunka kaas oo la doonayo in lagu xalliyo arrimaha qaxootiga caalamka iyo warbixin ku saabsan barakacayaasha ka soo barakacay koonfurta Soomaaliya ee ku sugan magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah kadib markii saameyn ay ku yeesheen roobkii maalmihii la soo dhaafay ka da'ayay gobolkaasi. Kaalmihii suuganta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Tirada qaxootiga ee sii kordhaysa caalamka ayaa walaac xoogan ku haysa wadamo badan oo dunida ah, gaar ahaan dalalka martigeliya qaxootiga. Qaramada midoobay oo horey u sheegtay inay muhiim tahay in la sameeyo iskaashi si arrimaha qaxootiga ee adduunka xal loogu helo ayaa markii ugu horeeyay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ku qabanaysa shirka madasha qaxootiga adduunka. Haddaba maxaa faa'iido ah oo shirkan uu leeyahay qaxooti badan oo ku nool dalalka ku yaala bariga Afrika oo ay Soomaali badan ka mid yihiin iyo wadamada martigeliyaba? Waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow.
Jimciyadda qurumaha ka dhexaysa hay-adeeda qaxootiga ee UNHCR ayaa waxa ay sheegtay in 10 sano ee ugu dambeeyay uu aad u batay guud ahaan qaxootiga caalamka, taasi oo abuurtay culays xoogan oo soo food saaray dalalka martigeliyay. Waxaana iminka adduunka uu aad ugu dadaalayaa sidii amuuraha dadkaasi iyo wadamada ay ku soo qaxeenba loola wadaagi lahaa culayska ay dareemayaan. Waxaana sannado ka hor jiray qaar ka mid ah dalalka martigeliyaasha iyo hay-ado ka tirsan kuwa qaramada midoobay ee is-afgarad gaaray. Waxaa hadda laga fikirayaa sidii loo samayn lahaa baaraandega qorshe xal waara loogu heli lahaa dadyowga qaxootiga ah ee dunida. magaalada Geneva ee waddanka Switzerland waxaa ka furmaya madasha qaxootiga adduunka oo soconaysa muddo 2 maalin ah. Waxaa si weyn loogu qorfeyn doonaa arrimaha la xiriira nolosha qaxootiga, tayeynta waxbarashada dadkaasi, isbeddelka cimilada iyo saameynta qaxootiga dunida ay ku leedahay, iyo sidoo kale helidda xal waara oo bulshada qaxootiga ah loo sameeyo. Madaxa hay-adda qaxootiga adduunka ee qaramada midoobay ee UNHCR Filippo Grandi oo muuqaal uu soo duubay uga warramaya muhiimadda madasha qaxootiga adduunku ay leedahay ayaa waxa uu ka warramay waxyaabo badan oo hadda jira inay qafiifin karayso.
This forum is the biggest, most important meeting on refugees ever. It's part of a new approach agreed a year ago.
Madashan waa midii ugu weyneyd oo ugu muhiimsanayd ee qaxootiga. Waa waajihitaan cusub sanad ka hor ay dowladda ku heshiiyeen. Waxay bixinaysaa fursado aan hore loo arkin oo sare u qaadaya nolosha qaxootiga. Waxaan u baahanahay in aan qabsanno. Waxaan bilaabaynaa 10 sano oo cusub. 10 sano ee tagtay tirada qaxootiga waxa ay kor u kacday 25 milyan. Xalkuna waa uu adag yahay in la helo. Waxaan u baahanahay in middan aan dib ugu laabanno. Waxaan u baahanahay heshiis cusub oo qaxootiga iyo kuwa martigelinayaba la xiriira. Hoggaamiyaasha iyo wasiirada waxaa ku biiri doona qubara xagga samafalka ah iyo horumarinta ka shaqeeya hoggaamiyaasha hay-adaha aan dowliga ahayn, ururada ciyaaraha, hoggaamiyaasha diimaha qaxootiga iyo kuwa kale oo badan. 2,000 qof ayaa hool isugu imaan doona si hirka loo leexiyo. Waxaan samayn doonaa ballanqaadyo dhab ah oo aan uga wada shaqayn doona abuurista shaqooyin, wanaajinta waxbarashada, maaraynta wanaagsan ee xaaladaha degdega ah, wax ka qabashada saameynta isbeddelka cimilada, iyo xal u helidda. Marka aan wada shaqayno, waxaan caawin karnaa qaxootiga inay kobcaan meeshii ay joogaanba, inay guryahooda dib ugu noqdaan, iyo inay helaan waddan cusub oo ay noloshoodu dib ugu bilaabayaan.
We'll make real pledges and work together on creating jobs, improving education, better managing emergencies, addressing...
Sakriye Maxamed Odawa waxa uu ka mid yahay dadka u ololeeya bulshada qaxootiga ah ee Kenya, gaar ahaan kuwa ku jira xerada Kakuma. Waxa uu VOA-da uga warramay muhiimadda shirkan uu leeyahay qaxootiga guud ahaan caalamka, si gaar ah kuwa ku sugan waddanka Kenya.
Waa shir aad u weyn oo weliba qaxootiga ahamiyad gaara u leh. Waa shir noociisa oo kale markii ugu horreysa la qabanayo ay tahay. Waxaana la yidhahdaa madasha ugu weyneed ee qaxootiga caalamka la isugu keenayo oo looga hadlayo aayaha iyo mustaqbalka iyo rajada dambe ee qaxootiga. Shirkan horta wuxuu daba socdaa heshiis ay wadamada qaramada midoobay oo dhan ay kala saxiixdeen ama ay isla qaateen 2018-kii bisha December xarunta qaramada midoobay ee New York lagu heshiiyey, kaasoo ahay in la bedelo qaabka qaxootiga loogu wajahayo xaaladooda. Marka maadaama dadka qaxootiga ay noloshooda quseyso, wax ka bedelkooda iyo wax qabashadoodana ay tahay, waxaa filaya ahmiyad gaar ah inay qaxootigu u sii leedahay.
Dhinaca kale, Sakriye Odawa ayaa waxa uu sheegay in dalalka ku yaala qaaradda Afrika kuwa martigeliya qaxootiga oo ay Kenya ka mid tahay ay iminka dareemayaan culays xoogan oo ay mudan yihiin in lala qaybsado. Waxaa uu si gaara u sharaxayaa muhiimadda wadamadaasi uu leeyahay madashan oo markii ugu horreysay hadda la qabanayo.
Muhiimadda uu leedahay wadamada qaxootiga martigelinaya ayaa waxay tahay si walba ay qaxootigu u taxadaraan, haddana mar walba waxay yihiin waxay celays ku yihiin wadanka martigelinaya, oo inta badan laga yaabo inay dadka qaar ay waliba ay dhibsadaan martigelinta qaxootiga. Marka martigelintaas culayska ay leedahay sidii mas-uuliyadeeda loo qaybsan lahay ayaa shirkan horta waxay tahay ahmiyad weyn oo looga hadlaya ama laga falanqeynayo. Marka maadaama la yidhi culayska waa la qaybsanaya oo waa laga wada hadlaya, waxay u fasirmaysaa in la helo wadamo saddexaad oo dadkan qaxootiga dib u dejin siiya ama dowladahan ka taageera sidii culayska qaxootiga hoos ay uga dhigi lahaayeen.
Xeryaha qaxootiga ee ku yaala caalamka waxaa ku jira dad badan oo aqoonyahan iyo kuwa leh hansare oo daayira. Shirkan hadda amuurahooda looga hadlayo ayay si gaar ah isha ugu hayaan oo ay ula socdaan, waxaana ay naawilayaan inay ka soo baxaan waxyaabo badan oo faa'iido gaara u leh qaxootiga adduunka.
Waxaan ka tilmaami karayna Cabdicasiis sow qeybaha ugu horreeya haddeertan shirka labada beri soconaya, waxaa lagu hadli doonaa 6 mawduuc oo kala duwan oo ay ugu horreyso qaybsashada mas-uuliyadda ee culayska qaxootiga waxbarashadooda in magangelyadooda la siiyay sidii loo xoojin lahay, sida qaxootiga shaqooyin loogu abuuri lahay, noloshooda ugu kaafsami lahaayeen marka, iyo sidii xal waaraba loogu heli lahay qaxootiga. Waxa markaad fiirisid marka lixdaas mawduuc oo labadan bari shirka looga hadlay ahmiyadda lagu saarayo, waxa ay wajci cusub u fureysaa dadka qaxootigada ku sugnaay iyo nolosha ay qaxootiga ka lahaayeen iyo rajada ay qaxootiga ka lahaayeen, maadaama noloshoodii, mustaqbalkoodii iyo waxbarashada caruurtoodii in guud ahaanba looga hadlayo.
Inkastoo ay muhiimad badan xambaarsan tahay madashan qaxootiga looga hadlayo, haddana dad fara badan ayaaba ka warhayn, kuwaas oo ku jira xeryaha ku yaala Kenya sida kuwa Kakuma. Sababtana Sakariya waxa uu ku sheegay in aysan haysan waxyaabo badan oo ay kala socdaan akhbaaraadka sidii idaacada maxalliya oo deegaanadooda ka shaqeeya.
Waa runta, horta inta badan dadka qaxootiga kama warqabaan, taana waxay sabab u tahay maadaama aysan jirin sida hadda Kakuma oo kaleeto idaacada maxalliya oo dadka qaxootiga warbixinada siiya ama update gareeya oo xaaladda meesha ay marayso, shirarka dhacaya iyo qaxootiga muhiimadda u leeyahay. Dad fara badanna waxaa jira qaxootiga hadday ka warqabi lahaayeen, weliba afkaartooda kasoo gudbisan lahay ama laga yaaba inay ra'yi ku biirin lahaayeen ama la socon lahay sida wanaagsan oo shirkan ku socdo iyo rajada ay ka qabaan. Balse maadaama aysan jirin idaacado gudaha qaxootiga ka shaqeynaya oo warbixinadan siinayo ama luuqadahoodii afkoodii ugu fasirayo, waxa ay sababtay inaysan qaxootiga intooda badan isla ka warqabin shirkan dhacaya iyo qaabka uu dhacaya iyo ahmiyadda uu leeyahay. Intaba
qaramada midooba ayaa dhowr jeer oo hore warbixinna ay sii daysay waxay aad uga walaacday qaxootiga caalamka oo si aada u sii kordhayay tan iyo wixii ka dambeeyey markii colaadaha ay ka qarxeen wadamada Yemen iyo Syria, halka wadamo dhowra oo ku yaala bariga Afrika ay martigeliyeen qaxooti u badan Soomaali, Burundis, South Sudan iyo kuwa ka yimid dalka Ethiopia. Laakiin dhammaan qaxootigan waxay sugayaan goorta ay dhammaanayaan dhibaatooyinka ay uga soo qaxeen dalalkoodii. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Nairobi.
Warbixin ku saabsan barakacayaasha ka soo barakacay koonfurta Soomaaliya ee ku sugan magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii sida dhammaasta geedaha iyo codadkii Qadra Daahir Cige iyo Allah u naxariiste Cumar Xasan Ruuraye.
Hello. كفالة وعن دول كلا إلا أبدا وغيد نكالا وعن لما نجيب ولا
intaas aan ku dhaafno heestaasi sida dhamaasta geedaha iyo codadkii qadrada hirciga iyo Allah u naxariistay Umar Xasan Rooraye. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. VOA xaalada adag oo dhinaca nolosha ah ayay wajahayaan barakacyaasha ka soo barakacay koonfurta Soomaaliya ee ku sugan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kadib markii ay saameen ku yeesheen roobab maalmihii la soo dhaafay ka da'ayay gobolkaasi. Barakacyaashan oo ay ku jiraan caruur yaryar iyo dad da'ah ayaa waxaa haysta xaalad xunayari iyo hoy la'aan, waxayna walaac ka muujinayaan kaneecada ka dhalata biyaha roobka xilliyadan oo kale. Wariyaha V O A da Cabdikariim Olol ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Laascaanood.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa jooga dad badan oo iyagu barakacyaal oo ka mid ah dadkii iyagu ka soo cararay colaadii hore ee jirtay koonfurta waddanka Soomaaliya. Barnaamijka Tubta Nolosha ayaa la kulmay qoysaska barakacyaasha iyagu ku sugan magaalada Laascaanood horena uga yimid deegaanada Baay iyo Bokool, waxayna sheegeen in noloshoodu ay aad u liidato. Qaarkoodna waxay joogeen muddo aad u fara badan, kuwaasoo noloshoodu ay ku tiirsan tahay shaqooyinka yar ee ka qabtaan gudaha magaalada Laascaanood ayaa noloshooda badankood ay ku tiirsan tahay. Ugu horeyn waxaa naga waramaya Isaaq Cali Ibraahim, waxaana ka hadlaya waayaha nolosha dadkani.
Horta meeshan dhibaato weyn baa lagu qabaa. Meeshan waxaa jooga dad oo kasoo barakacay gobolada Baay iyo Bokool, areeraheeda kasoo barakacay. Halkan baan ku sugannahay, waaba nala ilow gobolka Sool, waana looga hay'adaha ku shaqeeya xaggii xagaba waan ku noolnahay. Horta meeshan waxaa yaala maraqaneec lama haasto, hooyo lama haasto, wax booshash baa la jooga, lala jooga. Booshashkii way soo qabaan roob fara badan, qabow fara badan ma meeshi oo saa aawadeed. Waxaan ka codsanaynaa hay'adaha dadka daryeelo oo gobolka Sool, anaga wayna deeriyeen, waynaga deeriyeen dadkoodii oo maarta heladoodii unbaa xagooda u beereen, laakiin markii hore wayna caawin jiray, laakiin hadda waay dhawaantan waynaga beereen. Sida dhaqse in nolola soo gargaar baan u baahanahay, oo maraqa neecooyinka ka mid ah, cuntada ka mid ah, wax kasta oo aasaasiga waxa lagu nool yahay inay la soo gaaraan oo dhibaatada dhibaato dhaafsama meesha yeesho marka taasaa jirta taas baan ka cabanaynaa haddii ilaahay yiraahdo dadka oo maaragta danyarta ah oo halka ku nool rag iyo dumar dhexdooda ciyaalka naftooda shubun iyo waxbaa ku jiro dhibaato baaba dumarka saysaaka ay maradha ugu baxaan mar wax ma soo helaan mar waxbay soo waayaan
maxay isugu jiraan dadkani
dadkan waxay isugu jiraan horta dagaaladii hore bay ka soo barakaceen markay dagaaladii hore ka soo barakaceen halkan waxay ku heleen nabadgelyo ballaaran bay ku heleen gobolka sool dadka gobolka sool degan suwacan suwacan baa soo dhaweeye abaaray ka soo carareen abaarihii oo ka dhacda koonfur sal laaga soo cararay halkan ay u joogeen gabdho yaroo halkan marka ku dhashiyo hadda halka ku umuleyo labaatan jir halka ku gaara ayagoo dalkiin aan garanaynin meel beerahoodiina hadda aan garanaynin oo ogooma halka ku asba iska jira islaamo waaweyn oo waayeel baa jiro uuka ina la caawiyo baan doonayna haddii ilaahay yiraahdo dadka aan ka doonayna dadka aan la noolnahay la degannahay oo deegaanka waay ilaahay xaggiisa baa wax laga doonayaa ikana waxay tabartooda inay na siiyaan hay-adahan ay la kaashaan taan baan doonayna haddii ilaahay yiraahdo
bal ka waran hadda waxaa daayay roobab magaalada laascaanoodna roobab fara badan baa ka daayay xilligii qaboobaha uu bilowday bal dhanka hoyga iyo dadka sida uu saameeyey maadaama aysan hoy wanaagsan ku jirin ka war
horta roobka saddex bere iyo saddex been buu da-ayay dadkii buushashku ku qoyameen suuri la gala dhaxal male meel la fariisay meel la kala fariisa waxay waa shuurshuur weey waad garanaysaa waa meel iiqa waa meel yar weey oo markii horeba dad oo maaragtaada ayaa siiyey haddan intiina keri bay noqdeen dhibkaasa meeshii ka jiro dhaxan baa jirto qaboob baa jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala baa laga heli karaa waxaas dhanba baahda dabooli kara laakiin wixii la awooday inay hay-adaha samafalka inay ka caawiyaan dadkan daamay eed bay xaggeeda laga liitaa ilaahay xaggiisa wax laga helaa in nala soo eego ilaahay baa arrinta ilaahay baa watee taasa rabnaa
sidoo kale saynab yuusuf cali waa hooye haysata 8 caruur ah waxay ka mid tahay qoysaska barakacayaasha ee magaalada laascaanood saynab ayaa barnaamijka tubta nolosha uga warramaysa waayaheeda saynab kusoo dhawo barnaamijka tubta nolosha v o
ded aruurada halka ka haysato aabalacaane waxaa maanta meeshan ka haysano dhibaate nafqada aan ku nooshana wax kale ma haysano nolosha inan wax waanana sii rabnaa xaaladan waa sidaas waxba ma haysano koofar baa ka imaanay halkan nabadgelya u joogna
waxyaabaha idinku darin maxay yihiin saynabe
waxaa naga daron had iyo untada intaasaa naga daron aabuulayaad baa ku jirna oo dhilmaanyadana cunaysa waxba ma haysano xaaladan waa sidaas
maxuu ku tirsanyay nolosha qoyska iyo sidaad ugu shaqaysa sidoo kale iyo caruurtaada inay waxbarasho qaarkood ku helaan oo kale
waxaa shaqa aniga waxbad aniga waxa ii baranaya ma joogo caruurtay waa iska kala joogda waxbarashada waxba u waayay xaaladooda waa sidaas waxba ma haysano wixii helnana waxa soo tuuqsano iyo wixii kale keegnona riiska ku shibanayna wax kaleba ma haysano caruurta waxa uga weyne waa 15 jira ugu weyn may waxba ma dhiganayo
marka maada u shaqo taga ciyaalka
anaa u shaqo taga aabaheeda waa waaladay koofarba ka maqan yahay anaa u shaqaynaya waxa hadda naf la iyahay ma hayo 15 jirkan baarash la iyah mar lasoo dilay marna wax keenay marna wax laan imaanayo wax kale ma jirto
saddexda waqti oo kale meeshana
maya maya ma helin hal maalin ba karsanayna qadada karsanayna hal waqti karsanayna qura-ada iyo ashada waa loo jaraya qadada loo karinaya habeenkina waxashada wixii qadada ka hirta baa asha loo dhigaya aruurtin mirmiruu dheela siinaya haddaa loo helo waxbarashada bilaasha ma jirto haddaa la geeyan $5 $10 keen baa lagu leeyahay intaas ma helayo maalkiradii iyo waxbarashada lacag mas la helayo
dadka qaarkood barakacayaasha xilliga roobku daayo oo kale inu si weyn u saameeyo
waxaoo hadda maanta 3 maalmeed shaqana ma aadin haafada isku joognay wixii ilaahayna siiyo marmarba la tagaya haddaa kilada briisk lasoo helo haddaa meel albaryaala lasoo helo waxaasa ku noolna wax nafle ma ku noolna
maxaa ka codsanaysaan dadka ku dhegeysanaya iyo aad kala hadlaysaa maxayta
inuu nolol weyna siyaano waxna siyaano ilaahay dartiis naga gargaaraan rabnaa waa jeclaan lahaa inta la isiyo harfaan sharqaan la isiyo inaan shaqo la isiyo waalweelba la isiyo waa jeclaanaya waxa aada ugu welwelsannahay untadu meel waay haddaa guryaal nana dhidiso waa wa-an tahay meel bishii $15 ma $20 keen baa lagu leeyahay caruurta naftada bariiskeeda waa ku jira dhibaato been ba halkan ka haysana laakiis nabadgelya ku haysana
ma jiraan hay-ada idin soo caawiya ama idin keenay wax gargaara
maya 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 markii hore waxbaana sii jireen hadda markii horena waxbaa ka haysanay raashin iyo waxbaana sii jirin.
Goobaha caafimaadka oo kale xarumaha uwooyin laydasiiyo oo kale iyo wax idinku caawiya ma jiran?
Maayo wax bilaashaba ma jirto, wax bilaasha qofna siinayba ma arkin. Markii hore waxbaana sii jiran, waana caawi jiran, hadda waxba ma ka haysano, laakiin nabadgelya ka haysana.
Ma dhici kartaa marmar caruurtaada oo kale inaad waxaad sii soo weydo?
marmarba ka sheegaysa habeen iyo maalin inaad iska sahiiba dhigi karta oo haafad dariska wax uu qaato, saasba xaaladaan ah waxba u cunin.
Cabdikariin Lolol, V O A, magaalada Laasanood.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii qurux iyo codki Najib Alfa.
Angkor
halkaas aan ku dhaafno heestaasi qurux iyo codkii Najib Alfa. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaanba idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Well, the battle lines are being drawn. Washington braces for this week's expected House vote to impeach U.S. President Donald Trump.